galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Waa galab khamiisa kooda bisha Oktoobar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan allah u naxariistay wariye Cabdulqaadir Mursal oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee Soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Xuseeno, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaaliyeed u lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhallinyarada haatan soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay waqtigii Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Insha Allah taariikhda ayaa xusi doonta.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay la soo gabagabeeyey oo si weyn looga dheeriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sanadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdoodii waxbarashada coronavirus dartii.
Dadka degan guryaha aan maaragtay aada u waaweyneyn ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashada socoto in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulka kale ah.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
War xalayti ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aada loo yareeyey. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiisa 1 bisha Oktoobar sanadka 2020-ka ilaa laga gaarayo 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2021-ka la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. Tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo gelaya oo sanad kasta la dhimayay, tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. Sanadkan 2020-ka ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,892 qof oo qaxootiga loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga war helay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19. xayiraada cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof, waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. Maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiya, isla markaana ay 50% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaala. xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe 6 saacadood badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xidhiidha faafitaanka coronavirus. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimada dalkaasi ee Madrid. Dowladda waddanka Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogtay 13 hay-adood iyo 6 shaqsi oo xidhiidh la leh dowladda waddanka Siiriya ee uu hogaamiyo Bashaar al-Asad. waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in gudoomiyaha bangiga dhexe iyo saraakiilsa sare oo kale ay ka mid yihiin dadka diiwaanka madow lagu qoray ee cunuqabateynta la saaray. Warka ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay in shaqsiyaadka iyo hay-adaha lagu soo rogay cunuqabateynta sidoo kale la xayiray hantidooda u taala dalka Mareykanka iyadoo ciddii xiriir la yeelatana tallaabo laga qaadayo. Qalalaasaha ilaa haatan ka taagan dalka Siiriya ayaa ka bilowday kacdoonno lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashaar al-Assad sanadkii 2011, kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaallo sokeeye oo ay Iiraan iyo Ruushku taageerayeen Bashaar al-Assad xilligaasi oo dowladda Mareykankuna ay taageeraysay mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Dagaalladaasi dabada dheeraaday ayaa keenay in magaalooyin badan ay burburaan, malaayiin qof ay guryahooda ka barakacaan, kumanaan qofna ay ku dhintaan, halka kumanaan kalena ay dhaawacmeen.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyne, Allaha u naxariistee, waxaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday rugcada saxaafadeed Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo muddo dheer ku soo jiray mihnadda warbaahinta Soomaaliyana si weyn looga yaqiinay. Qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay in saxafiga uu markii hore haleelay xanuunka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhaqaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyey sambabada, taasna uu hadda u geeriyooday. Warbixin aan ku eegayno geerida saxafigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxau ahaa saxafi rugcada ah, islamarkaana ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen.
Inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Xuseeno, waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan u soo taray dhalinyarada haata soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku caqlid furtay waqtigii Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Insha Allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal saxaafadda Soomaalida u soo taray. Aniga markaan isbaranay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxay ahayd bilowgii 70-meeyadii, markaas oo aan reedii Muqdisho ugu tagay isagoo bilaa iga sii horreeyay. Wuxuu ahaa qof Ilaahay sii caqliyad ballaaran oo xeel dheer oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen, dhinaca saxaafadana meelo badan ka galay. Waagaas barannay dhinaca saxaafadda wuxuu uga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayala soo saaro oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen, uguna tegi jireen inuu la farsameeyo, la habeeyo, la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan, oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag. Markii dambe waxa uu xoobsibtay inuu isaga laftiisa wariye noqdo oo weliba wariyenimo kuma ekaanine uu noqdo caqliyaddii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo Radio Muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto oo ay ka mid yihiin kuwa musalsala ah oo dadku ay maalintii ay u dhagataagaan, sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana odhal iyo hooyadii oo kale, iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen. Cabdulqaadir wuxuu ahaa nin caqliyaddaasi saxaafadda wax badan ku soo kordhiyey oo afkaar badan ka qoray oo qoraaladiisi iyo tababaradu baxsheena ay ilaa iyo maanta dhallinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen Ustaad Cabdulqaadir. Waxaa intaa i raacoon ku dari lahaa xidigta Oktoobar ayuu isiyadana uu kusoo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey, malaha haddii waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta Oktoobar xagga hoose looga qori jiray 70-meeyadii, oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray. Khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhallinyarada maantana ay weligood ku xasuunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray. Shakhsiyan dhinaca kale, aniga saaxiib gaar ayaan ahayn sanooyinkii u dambeeyey ee Minneapolis uu joogay. Waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aan isaga aan wada joogin. Marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo, haddaan joogo la 3 maalmood maalin ama maalin iyo bar ama 2 maalmood, haddaan 3 bariba isla joogin, waan wada joognay. sheekooyin kaasi ayna soo dhaxmaray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay wuxuuna ahaa ninaad sheekadiisa ka daaneyn aanad ka xanaaqayn aanad ka damqanayn oo taariikhda islaamiga ee ilaahay siiyey ee markii dambe uu sida weyn u bartayna ikaaga sheekeynaya oo aadan mar walba intaad ag fadhido aadan ka xiiso dhacaynin allah u naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal halkan waxaan uga darayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan ilaahay aan uga barino samir iimaan inay iyaga ilaahay ka siiyo isagana uu jalad fardoonsa ilaahay geeyo.
dhalinyaradii uu kusoo dhaweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd caashe ibraahim aadan cashacuud oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a.
marka ugu horreysa waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfon markii aan kusoo biirayay xirfadan saxaafada sanadkii 1992. mar kale waxaan isku soo noqonay cabdulqaadir maxamed mursal sanadkii 2000 xilligaasoo aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda. mashruucaas oo uu ka ahaa qoraayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhageysan jiray. mar kale haddana nasiib wanaag mursal inaan si toos u wada shaqaynaa haddana dhacday sanadkii 2005 ilaa iyo sanadkii 2007 xilligaas oo haddana aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan IRIN. markii aan kasoo tagayayna shaqadaasi oo aan dalkan Mareykanka usoo guuraayay sanadkii 2007 wuxuu ahaa dadkii sida weyn iisoo sagootiyey. waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii August waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka oo mar alla markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya, waxyaabo badan kaaga sheekeynaya, waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiiseed oo marba dhinac taabanaya. marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn. intaana si toos oo wada shaqeynna wuxuu ahaa mursal allahu naxariistay, nin aan aad taariikhdiisa ula socday, nin qoraa ah, xigmad badan. marka aan soo koobo, allahu naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed. waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii, qaraabadii intii uu ka baxay, iyo saxafiyiinta Soomaaliyeedna uu samir iimaan ka siiyo.
ilaahay uu naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa madaxda raadiyo Muqdisho ayaa si gaar ah u danayn jiray arrimaha diinta isaga oo ku dadaalay in uu barnaamijyo diini ah ku daro barnaamijyada ka baxa warbaahinta Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Yaasiin Ciise Wardheere oo ay muddo badan soo wada shaqeeyeen.
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay uu naxariisto ustaad cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansan, wariyaashii reeriyo Muqdisho aan kula kulmay sanadihii 80-yadii, isagoo markaasi ahaa madaxa reeriyo Muqdisho. barnaamijyada sida gaarka uu idaacadda ugu kordhiyna waxaa ka mid ahaa barnaamijkii Dalmar, barnaamijka tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo laba goor uu ku qoray, iyo barnaamijyo kale oo taxanaha ka mid ahay sheekadii la magac baxday olol iyo hooyadii oo ahayd sheeke aad u soo jiidatay warbaahinta iyo guud ahaanba dadka dhegeysta reeriyo Muqdisho. waxaana ka qayb galay wariyaashii iyo fanaaniintii dadka Soomaaliyeed, isagoo markii dambena buu ka dhigay filimna u bedelay. waxaan aada isugu badnayn ilaa iyo 2000 idaacadda Iqra markay nu wada aasaasaynay aniga iyo allahu naxariistay Terra oo isa allahu naxariisto dhintay, iyo waliba Khadiija Mayow iyo group annagoo ah. waxaana si gaara uu mar walba nooga caawin jiray habka soo saarista barnaamijyada. waxa uu abuuray barnaamijyada diiniga ah ee tafsiirka qur-aanka ka mid yahay, barnaamijka mawduuca jimcaha, iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan. maanan kala hari jirin habeen iyo maalin, waa wada soconnay isku xaafadna, waanu ku nooleyn islay. waxa uu ahaa macalin weyn, waxaanu aad u xiriirin jiray dhallinyarada dambe ee warbaahinta kusoo biiraysa in ka badan 20 warbaahinood oo maxalli ah oo ay ka mid yihiin idaacadda Star, idaacadda Loreja Frontier, Salaama, Iqra, iyo qaybo kale oo kulligood uu macalimiin ka ah. markii dambena qaramada midoobay idaacadda ay leedahay Ergo ayuu ka noqday tafaftire, isagoo markaasi tababaro badanna ka bixinayay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.
saxafiyiinta magaca kule bulshada Soomaaliyeed ee ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa dhammaantood ka markacay inuu ahaa qof aad u wanaagsan, islamarkaana wax badan kusoo kordhiyay warbaahinta, sida uu faahfaahinayo wariye Maxamed Axmed Cagmadhige oo ku sugan London.
waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, si gaara qoyskii uu ka geeriyooday marxuum Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka tirsanaa bahdii warfaafinta Soomaaliyeed. waxaan leeyahay Allah awoodda leh waxaynu uga baryaynaa inuu jannatu firdowsa ka waraabiyo, kitaabkiisa gacanta midigta ka siiyo, qabrigana u waasiciyo. Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu ka mid ahaa tiirarka wasaaraddii warfaafinta ee Soomaaliya, ama ha noqoto farsamo, ama ha noqoto wariyanimo, ama ha noqoto inuu madaxdii warfaafinta noqday, iyo intii ka dambeysay oo aada uga shaqeeyey warbaahinta iyo isu keenidda bulshada. macallin ayuu ahaa marka la fiiriyo nin aad wax u abaabulo fikirkiisuna dheeraa maashaalleh intii dambe waa wuxuu ku noolaa maraykanka oo aanu ka daalin ama aanu ka caajisin oo aan wax badan la xiriiray wax badanna aan sheekaysanay. Waxaan si gaara tacsi ugu dirayaa xaaskiisii oo ku sugan gobolka Minnesota oo ah Marwo Canab Saalax Cabdi Doonyaale iyo caruurtiisa dhammaantood meel kastoo la joogaba. Walaalkeen Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samir iyo Iimaan Allah naga siiyo jannada firdowsana Allah ka waraabiyo. Aamiin.
Ibraahim Xasan Daanduri oo ka mid ah saxafiinta v o a oo ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa isaguna tilmaamay kaalinta uu Cabdulqaadir Maxamed Mursal ku lahaa saxaafadda Soomaalida.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal barnaamijuu samayn jiray raadi ahaan ka bixi jiray barnaamijka Galmara ka mid ahaa. Waxaa kale uu ahaa nin qoraa ah oo qora sheekooyinka. Waxa uu sameeyey xataa sheeko musalsal oo raadi mushu risi dayn jiray oo aada u caan baxday oo la dhihi jiray olol iyo hooyaris. Sheekadaasoo ay ku jireen dad badan oo ka shaqeynaya raadi aha, cagmadhigaa ka mid ahaa Axmed Shaar oo hobolada waaberi ahaa ayaa ka arba ahaa ama xidig ahaa. waxaana jeclahay gabadhii markaas iyadana la jilaysay Axmed Shaar oo xidigada ka ahayd inay tahay hadda hooyo ku nool ahaayo Nadi Cali Cilmi. anigana oday ayaan ka ahaa riwaayadaas. Nin farshaxanista u ahaa kartoonno ayuu samayn jiray oo maaragtay rugu daabici jiray xidigta October. waxaan ka xasuustaa mar waxaa jirtay korontada la tashiili jiray magaalada Muqdisho oo magaalada marba gacal u fidiisay oo marba korontada qeyb laga dami jiray magaalada. marka waxa uu sawiray qof dumara oo dhar ku waranaysa xarkihii baalayaashii korontada oo qofna leeyahay hoos taagan eedu korontada ay ku qabanin iyadana ay leedahay koronto dad qabato goorma u dambeysa. marka nin wuxuu ahaa aada maaragtay u dabeecad fiican, saaxiib ah, kaftan iyo sheeko badan. weli waxaana iyo si dheeraad waxaan ku wada nooleen xaafadda Madiina.
ilaahay uu naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Mursal sidaa ay isku raaceen dadka aqoonta u leh waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ku eegayay geerida Allaha u naxariistay wariye Cabdulqaadir Maxamed Mursal. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno shirki guud ee qaramada midoobay ee shalay lasoo gebagabeeyey oo si weyn looga deeriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus dartii. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoosu dhex ku yimaado heerka tacliinta ee wadamada caalamka. shalay ayaa lasoo gebagabeeyey kulanka guud ee qaramada midoobay oo sannadkan hab maqliyo muuqaalo lagu tabinayey khudbadaha madaxda iyo hogaamiyeyaasha caalamka. sannado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta, sannadkanna waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruura oo dunida ku nool. coronavirus waxa u dhintay in ka badan 1 million oo qof dunida oo dhan, wuxuu ku dhacay in ka badan 3 million oo qof. waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale. waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sannadaha badan la dhisayey si loo horumariyo aqoonta coronavirus dartii haatan dhaawac weyni soo gaadhay. laga soo bilaabo horaanta bishii imikeena dhaaftay ee Sebtembar, waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee wadamada Yurub iyo Maraykanka. waxaanay hogaamiyeyaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo iyadoo aan la helin tallaal rasmi oo lagu kalsoonaan karo. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xoogan soo food saarayo haddaan laga hawlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. Waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaadaa ay noqonayso natiijadii berrito. Master Guterres waxa kale oo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyartaa, kuwa barakacyaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
Waxbarashadu waxay muhiim u tahay horumarka qofka iyo mustaqbalka bulshadeena. Waxay keentaa fursadaha, waxaana yareysaa sinaan la'aanta. COVID-19 wuxuu dirbaaxo xoog leh ku dhuftay waxbarashadii. Bishii July waxaa xidhnaa dugsiyada waxbarashada in ka badan 160 wadan, taasi oo saameyn ku yeelatay in ka badan 1 bilyan oo arday. Ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilliga adag ee sanad dugsiyeedka. Waalidka, gaar ahaan dumarku, waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka samayn karaan. Xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishinno iyo internetka, iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macallimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaadhin. Waxaanu aad uga walaacsannahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in layska ilaawo.
Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
Hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamaa inuu xagaldaacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. Warwarka laga qabo in mar kale dugsiyadu xirmaan ayaa keentay in toddobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo, isla markaana la go'aamiyo in hay-adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto, badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xidhaa ay noqoto xalka ugu dambeeyay ee laga fakiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhal baa galay. Malaayiin caruur ah dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuulada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taala iskuulada oo keliya, umana taala dowladda oo keliya, mana aha mid u taala waalidka oo keliya. Waa shaqo u taala dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaanu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna in waxbarashada iyo caafimaadku ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan nolosha.
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas'uuliyiinta hay'adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowr ka bilood ahayd ee goobaha waxbarashadu xidhnaayeen ay arday badan ka xiriir furteen duruusta ay qaadan jireen, sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii. Sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaalo ku sii wataan ayaa la fahantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaadhsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen. Siyaad Cali oo guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ee caruurta waxbarashada lagu gaadhsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada.
In iskuulada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo duruufta keenteena waxa weeye adduunka hadda xaalad adag buu galay ee xanuunkan COVID-19-ka ayaa sabab u ah. Runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskooda mid ahayn oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoontu ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo, waayo ardaydu waa muhiim, waayo waalidka iyo macalinku wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay. Waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn, taasina waxa weeye waxay ka mid tahay caqabadaha jira.
Siyaad Cali waxa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda.
Badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar say aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aad u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxi markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulka kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhala xalin. Marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu ka mid yahay. Waxaan markaa xoogga saarana in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen tiknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imimanayn.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidlo Nuur oo barnaamijka bandhigga inoo soo jeedinaysay.
markana dhegaystayaal, aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaadna maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Sahre Ciidlo Nuur.
War xalayti ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aada loo yareeyey. Warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiisa 1-da bisha Oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3-da bisha Sebtembar ee sanadka 2021 la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. Tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo gelaya oo sanad kasta la dhimayay, tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017. sanadkan 2020 ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyadoo 18,892 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. Tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. Dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warhelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Xayiraadda cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimadda ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof, waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga ah sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. Maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiya, isla markaana ay 100% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaalla. Xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacado badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xidhiidha faafitaanka coronavirus. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimada dalkaasi ee Madrid. Dowladda waddanka Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub ku soo rogtay 13 hay'adood iyo 6 shaqsi oo xidhiidh la leh dowladda waddanka Siiriya ee uu hogaamiyo Bashaar al Asad. Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in guddoomiyaha bangiga dhexe iyo saraakiilsa sare oo kale ay ka mid yihiin dadka diiwaanka madow lagu qoray ee cunaqabateynta la saaray. Warka ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay in shaqsiyaadka iyo hay-adaha lagu soo rogay cunaqabateynta sidoo kale la xayiray hantidooda u taala dalka Mareykanka iyadoo ciddii xidhiidh la yeelatana tallaabo laga qaadayo. Qalalaasaha ilaa haatan ka taagan dalka Siiriya ayaa ka bilowday kacdoonno lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashaar al Asad sanadkii 2011, kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaalo sokeeyo oo ay Iiraan iyo Ruush ku taageerayeen Bashaar al Asad xilligaasi oo dowladda Mareykankuna ay taageeraysay mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Dagaaladaasi dabada dheeraaday ayaa keenay in magaalooyin badani ay burburaan, malaayiin qof ay guryahooda ka barakacaan, kumanaan qofna ay ku dhintaan, halka kumanaan kalena ay dhaawacmeen.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa horyaala hindisa sharciyeed dhismaha hay-adaha aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, kaasoo maraya akhrintiisii 2aad ee golaha. Sharcigan ayaa tilmaamaha dhismaha hay-adaha iyo shaqooyinka ay qabanayaan ay ka mid yihiin ururinta xogaha dadka ee la diiwaangeliyo, taasoo lagu ogaanayo macluumaadka qofka, waxa uu qabto iyo halka uu degan yahay. Xildareyaasha dhinaca ammaanka ayaa iyaguna su-aal gelinaya sida loo ilaalin karo xogta dadweynaha oo haddii ay baxsato halis dhinaca ammaanka ah ku keeni karta dadka. Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haya.
ayaa noqon doona mid aqoonsi siinaya shacabka iyadoo lagu cadayn doono qofka Soomaaliga ah iyo midka aan Soomaaliga ahayn, iyo dhismaha hay-ad madax bannaan oo qaban doonta howlaha la xiriira sharcigan. Xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay sharcigan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay usoo gudbisay.
Sharciyadkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibadda, wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaa ogtahay in dalkan uu ku jiro 30 sano oo burbur ah. Kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen, oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose. Waxaa ogtahay ugu yaraan aniga waqtigaygii markaan bilaabay iskuulka, qofka waxaa la weydiin jiray dhowr warqadood muhiim u ah inuu qofkaas Soomaaliyahay cadeynayo: warqadda dhalashada oo cadeynaysa meesha uu ku dhashay, warqadda sugnaanta. Hay-adan marka waxaa loogu talagalay inay qabato shaqada. Waana hay-ad qaran, waa hay-ad madax bannaan. Ujeedada ugu weyn haddaan soo koobo, tan koowaad, in qof walba oo Soomaaliyeed uu yeesho sumad, waxa la dhaho xoolahan ku naqaanay in sumad loo yeelo, cid walba xoolaheeda ay sumad gooni u yeeshaan. Ujeedadu mar walba waxay tahay si lagu kala garto in qof walba la siiyo sumad, taasoo ah mid number ah wadamada reer galbeedka oo dhan intooda badan ay leeyihiin. Qofka in la siiyo wadamada qaarkood 11, wadamada qaarkood 12, oo loola jeedo 5 number oo ah qofka gooni u ah iyo nambarada kale oo ah maalinka uu dhashay, bisha uu dhashay, iyo sanadka oo laisku daray. Taas marka waxay suuragelinaysaa qof walbo Soomaaliyeed oo dalkan ku nool inuu helo horta sumad lagu garto, ama qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan ka shaqaysta ama qaxooti isku dhiibay oo dalkan qaxootinimo ku jooga inuu yeesho sumad. Sumaddaasoo caddaynaysa qofkan uu muwaadin ah horta marka hore mise maaha. Waxay caddaynaysaa haddana inay si sahlan dalka uu ku yeesho sumadda qof walba uu leeyahay. Waxay kaloo ay suuragelinaysaa inay isku xirto hay-adaha kala duwan ee dowladda. Haddii shaqsi walba meesha uu joogo lagu ogyahay oo magaciisa iyo magaca hooyadii iyo qoyska uu ka tirsan yahay la caddeeyo, magaalada uu ku nool yahay, iyo waxa uu qabto, wuxuu kaloo suuragelinayaa in dalka uu helo kayd bulsho oo sanad walba suuragelinaysa kaydka. Haddii dalka qof cusub uu dhasho uu ku biiro dalka, haddii qof uu ka dhintana kaydka uu noqdo meesha laga saaraya, inuu markii yeesho database ama meel ay ku kaydsan yihiin muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn ee degan dalka.
Xildhibaanaad Farxiye Muumin oo iyadana kamid a golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qabta in mar hore loo baahnaa in la dhiso hay-ad diiwaangelisa dadweynaha, iyadoo tilmaantay in wax weyn ay dalka kusoo kordhin doonto.
In la dhiso hay-ad diiwaangelisa siisana dadka Soomaaliyeed aqoonsi lagu aqoonsado, ani waxay ila tahay inay tahay mid ugu wanaagsan habooneedna runtii mar hore in la dhiso. Laakiin hadda uun xaalad loo baahan yahay ay tahay, waxaa loogaga faa'iidi karaa dhowr waxyaalood oo muhiim u ah dalkeena oo kamid ah amniga oo kaleeto. In la ogyahay qofka dariiqa maraayo wuxuu yahay, meeshuu ku dhashay, meeshii loo raaco oo amniga ah. Amniga laftirkiisa waxa soo hoosgali karo qofkan dhaqaalaha uu ku nool yahay iyo waxa uu ku nool yahay intay ka imaaneysa in la ogaado. Waxaan wada ognahay adduunka dhan in la wada qabo maxaa la dhahaa social security number ay wada leeyihiin ummadda dhan, oo haddii la wada geliyo ama 5 number eh oo qofka dhalashadeedii iyo nambaro kaleeto israacay oo adduunka dhan uu wada leeyahay, taasna waxay qayb ka qaadan kartaa xataa diiwaangelinta dadkeena halkee la eg yihiin. Qofkan xaguu ku nool yahay, yaa dhashay, yaa dhintay. Marka ani waxay iila muuqataa hay-addan inay tahay hay-ad u baahan dalkeena wax badanna kusoo kordhi doonto.
Xeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa su'aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo ilaalinta xogta dadweynaha ee la ururiyey, taas oo haddii ay baxsato khatar dhinaca ammaanka u horseedi karta dadka. Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in muwaadiniinta xog laga hayo, laakiin taas ay ka sii muhiimsan tahay ilaalinta xuquuqda macluumaadka qofka iyo cidda xafidaysa.
Waa muhiim in xog laga hayo qofka muwaadinka ama qof kastoo waddanka jooga, laakiin in laga hayo waxaa ka muhiimsan ilaalinta xuquuqda xogtu ay leedahay, oo waxa la yidhaah data protection, iyo oo ah ilaalinta xogtaas iyo xogtan cidda xafidaysa. Inta hadda ognahay Soomaaliya dhowr jeer ayaa xog la aruushay balaa bulshada soo gashay, hay-adda nabad sugidda sir ka fakatay oo badan ayaan arkay social media ku jirta bilihii la soo dhaafay. Hadda kahor markii public registrationka la sameynayay dhowr sano ka hor 2014 13 iyo 15, waxaan xasuustaa in daytadaasu ay taalay waddan kale oo ajnabi ah oo Soomaali dibadda ka ah, in malahan waddan kale waa hayn karaa haddii lagu heshiiyo. Laakiin waxaasoo dhan waxa uu ka muhiimsan khatarta ay leedahay haddii xogtaasi ay baxdo ama ay gacanta u gasho dadka sida Al-Shabaab oo kale. Waxaan ognahay odayaashii iyo dadkii guddiga ergooyinkii 2016 doorashada ka qaybgalay iyo odayaashii xulay xildhibaanada ee xogtoodii gudubtay oo Shabaabku u tageen, sida ay maartay naftoodii dad badana la laayay kuwana waddanka ka carare. Marka khatar aad u weyn oo aan runtii loo barbar dhigi karin ama loo babac dhigi karin ayaa kasoo foole haddii waddanka oo xogtiisa, ammaankiisa, iyo isku halayntiisa iyo aruursanaantiisa ay sidaa tahay, haddii xogta ummadda Soomaaliyeed la aruusho, aad iyo aadan uga cabsi qabaa inay gacanta u gasho. Taana isleeyahay way u geleysaa. Marka waxaan dhihi lahay xogta xaquuqdeeda marka hore hal la ilaaliyo intaan xogtii la raadin.
golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan go'aan ka gaari doona sharciigan lagu dhisayo hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee uu soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Digistaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhawaan ay dhacdo. Waxaa soo baxay warar sheegaya in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid tartan ah, iyadoo markii hore ay ahayd in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, halka madaxweyne ku xigeenka iyo xarunta maamulkana ay yeeshaan reer Shabeellaha dhexe. Haddaba in jagada madaxweynaha ay u tartamaan musharaxiinta labada gobol saameyn ma ku yeelan kartaa hannaankii awood qaybsiga maamulka? Waa mowduucayna dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Cismaan Cali, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, isla markaana ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Axmed Xuseen Cabdi, aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Runtii aniga waxaan dhihi karaa arrinkaas oo hadda baryahan dambe aad loo hadalhaayo oo la dhahayo hawsha ha la furo, madaxweynihii ha la furo oo tartan guud ha la geliyo la dhahayo, waxaan isleeyahay arrintaas waxa waaye caasimada oo burburta laga dhigay iyo madaxweyne iyo markaas saacna ma kartaa aduu qaab saasaa loo kala habeeyey dekaratadii xasashada ay kusoo baxday madaxweynihii hore. Laakiin markii dambe maara loo waayaa waxaa keentay in heshiis hoos la gaaro, madaxweyne lala siiyo, Hiiraan la siiyo, madaxweyne ku xigeenkana reer Shabeellaha dhexe ay qaataan. Wixii heshiiskii lagu ahaa in lagu socdo anaga qabaa, maxaa yeelay haddii hadda waxaa la taataabana la yiraahdo waxaa imaanaysa xataa xilibanada in la taataabto mashaakil badan dib loo noqdaa imaanaysa.
Axmed,
markii la dhisay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa dhistay dowladii Xasan Sheekh xilli ay taagantahay kala gur ayaa lagu dhisay, iyadoo xaaladu reer Hiiraan ay diidan yihiin. Ay waxaa jirtay in si lagu dhiso degdeg ah oo aan ugaasku ku baaqayo in la wada tashto. Ugaaska ma ahan inuu diidanay in dadka shacabka ah labada gobol degan inuusan inay midoobaan ay nidaam ay ku midaysan yihiin ay dhistaan inuu diidan yahay ma ahayn. Wuxuu rabay in dadkaasu wixii madmadooba iyo wixii ku kala jiro sababtoo ah dhowr iyo yacni waxa waaye xilli ilaa iyo 30 sano ugu dambeeyay burburkii dowladda dadku wax badanaa dhex maray. Dadkaasu markuu inay wada hadlaan ay wax xaq ah oo mugleh meeshaas laga dhiso. Wixii degdegaas lagu dhisay meeshaas waa la baxay. Kolleyba madaxweyne ayaa reer Hiiraan soo heleen iyo gudoomiye baarlamaan oo kolleyba dadka meesha tagay soo heleen. Haddana waxay u muuqataa nidaamkan hadda la keenay annagoo cabasho badan dareemeynay oo xaq badan uu naga maqan yahay in yacni waxa waaye la bilaabay in waxaan haysanay loo soo dhigto sidii wixii aan annaga naga maqnay xaqeena aan ugu duudin. Taasna mid soconaysa maahan, doorashadan daacad laga maahan, dadka sameynayaana daacad ka maahan, labada gobol inay kala tagaan u dambeynayso.
Amaasantahay Xuseen, waa maqlaysaa wuxuu leeyahay Axmed, qaabka doorashada ay ku socoto ma ahan mid maslaxadda labada gobol ka shaqeynaysay?
Horta waxaan isleeyahay wiil, horta wax ku fashalay ilaa hadda ma hayno, oo hadda waa saadaalis waaye. Wararka suuqa soo galay unbaa hadda laga hadlayaa wuxuu leeyahay doorasho la geliyo, saxan la geliyo. Waxaan ognahay in baarlamaanka xataa wiil aan la aasaasin oo hadda baarlamaankii hawshiisa lagu jiro oo hadda baarlamaanka la soo saarayo. Marka horta waxaan leeyahay yaanan hor dhicinay bal horta baasha ha loo hubiyo. Midda kale annaga system aan ogeyn, nidaam aan ogeyn, heshiisaa jiri laba gobol wax isku darsaday, waxbaa la kala qaatay. Marka waxaan isleeyahay meeshaas inaan yacni aanan wax fargelin aan lagu sameynin, oo nidaamkii jiri iyo heshiiskii jiri oo horey lagu waashiyey reer Shabeellaha dhexena ay ku qanacsanaayeen oo 4 sano ay madaxweyne ku xigeen ku dhameysteen, reer Hiiraan ay ku qanacsanaayeen oo 4 sano ay madaxweyne ayaga ay ku dhameysteen. Waxaan qabaa wax hadda aniga aan isleeyahay waxaa keeni kara arrintaas in isbeddel lagu sameeyo ama in doorashadii la furo أنا قاعد أتمقى وارشد أدي له فرحته وحن نهاية لبضاس بيلا إنه ماشي أي 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 لبضاس قبل مركز الفيري أي جاي مر أي مركز أي بديين وأي جاي هذا وحيلا له فيري إنه قايب كأحد مركز أنا وحن سلعي هاي في شيء بيلعب إيران قايلة لجيلين إنان بوق لجيلين إنان تشويش لجيلين ما دام رأسك لقى سومر أنا قدر إنسان هاي ده تي واحد كسر إنسان كمدها ماشي أن 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 سو أن سو جالسين أن أبنهاي مركز وحن قبعة برامج كاسبته هلا هلا إسكتافو halugu fikro baarlamaanka hadda la soo saaraya baarlamaanka marka la soo saaro si nidaam soo loo saaro oo baarlamaanka la dhaaray ka badi arin baarlamaan leeyahay arintaas arin shacab u talmaha arin maamul u talmaha arin cid kale u talmaha baarlamaanka imaanaya markaas ka badan ka warsigno baarlamaanka saa xaq u leeyahay inuu wax kale bedelo oo baarlamaanka wax kale bedelo ayaga keen doona marka caasimada ma si ahaan doonta markii joogna ma si ahaan doonta markii baarlamaanka u jiraado madaxweyni waa furin yahay go'aankaas aan qaadanay go'aankii hore waa la daday ilaadan waxa imaaneyso in marka caasimadii la soo guriyo caasimadii markii Hiraan meesha ay Hiraan ka dhigtaanba ama Buurbirta ka dhigtaan ama Beledweyne ka yimaadaan saasna lagu wada laakiin hadda barnaamijka waxa isla in la hor dhacayo ama laga badbadinayo am siyaasiin roo doona in qalqal giliyaan doorashadan in siyaasiyaha ku dhacdo inay ka dambeeyaan aan waxaan qaba arintaas hal laga daayo baarlamaanka u dhaafno baarlamaanka imaana iskale awood iskale asaa xeer bedeli kara asaa wax bedeli kara asaa nidaam bedeli karo marka arinka hadda in laga doodo suuqa la soo geliyo anaga xataa su'aalaha laga weydiin ma aha waxaan qabaa baarlamaanka san ka dambeeyna baarlamaanka jooga marka labaad marka soo baxo ayaga marka sidii galmudugo kale ayaga habeynaya ayaga kala saaraya ayaga dhigi doona waa front tahay shalay markii ay waa xirneedo laba meel ay ku xirneedo madaxweynihii madaxweynuhu ku xigeen laba qala kala hay hadda waa front tahay cid u qaadaan ay wixii bedelaan haddii baarlamaanteeri haddii hirshabeena waa baarlamaanteeri wa ma shacab mani anaga baarlamaan shacab ma baarlamaanteeri wa ma tan baarlamaanteeri bitteeri itay baarlamaanka aan kasugno baarlamaanka yaa la hordhin baarlamaanka hadda aan ku hadda hadda ku mashquulno waxay keenaysa in baarlamaanka xataa qalalaas uu galo soo saaridiisa ay dhibaato gasho marka baarlamaanka markaan soo saarnay ka badi waxaan islaayaa arrinkaas baarlamaanka iska la haloodaayo
waa maasantaa Sheikh Hussein sida maqashay Axmed wuxuu leeyahay Hussein Ismaaciil baarlamaanka ayaa go'aanka gaar doon haye
aan arto Hirshabeelle nidaamka hadda dhisan oo Hirshabeella dadkeena kuma qanacsanayn reeradana annagoo ku qanacsanayn oo baarlamaankii hore oo dhisnay aan ku qanacsanayn sababtoo ah qabiil hal tuulo degan oo hal tuuba magaalada Beledweyne ku soo galo iyo mid gobol aan yaani gobolka dhamaa wada degan ayaa isku saami noqday ama ki gobolka wada deganaaya aasaamiya ki halka tub ku soo galayna wuxuu baleeyay dhowr iyo toban xilliba ki gobolka dhan wada deganayna waxa laga yaabaa inuu 2-3 leeyahay marka Hirshabeelle ayidaan baarlamaankii gudigan la soo dhisay iyo hadda ii baarlamaanka hore dhisnay si sax ah kuma imaan taas annaga waxaan sugeynay 4 sano inay dhamaato kidibna loo fariisto Hirshabeelle cusub oo la amba qaado laakiin haday sidii iyo si uu si ka daran ba ku noqoto Hirshabeelle hagaagi mayso burburaan u dambeynaa
Shaxsan waxa kamid ahayd dadkii wax ka dhisay Hirshabeelle wali salooga jiro oo dadaa wax leeyihiin wali balance ama qab isla eg ama dadku u dhigmo deegaanka lagu ma dhisinayo
dabcan aniga waa aaminsanahay arintaas waa sax waay oo yaani dadaa fursada helay dadda fursada ma isheen xaqoodi way waayeen taas waa aaminsanahay laakiin taas ma lagu sixi karo madaxweyne aan geyno Shabeelaha dhex aan siino madaxweynuhu ku xigeenkii inta aan siino lagu ma sixi karo waxa lagu sixi karaa waa baarlamaan baarlamaanka hadda la taagan yahay hadday u baahan tahay marka in laga doodo lagu mashquulo baarlamaanka la saxo wixii wax tabanaya la fiiriyo dib u heshiisina hadda aan nala sheegano ka warhayna in xogoo intii aan wax hawsha la gelin dib u heshiis in la galaayo waxa soo dhan waxaan qabaa macna badan ma sameeyneyso hadda in wax la dadajiyo hore aan degdeg ah jiray oo dawladdii markii xilliga jirtaa meesha ka bixiyay hadda laakiin fursadaan haysana waxba ilaa baarlamaanka uu keenaa baarlamaankaana shaqeynaya sida dastuurka Hirshabeelle ku qoran oo aan wada ognahay marka waxaan qabaa inaan la degdegin oo baarlamaanka horta la toosiyo baarlamaanka marka la toosiyo oo lagu hashiyo oo la isla arko oo wixii qaladaad la saxo ka bacdi ayaa loo gudbi karaa marka baarlamaanka la helana barnaamijka hadda oo suuqa soo galay oo la leeyahay marka kaas marka xilligaas laga hadli karaa haddii laakiin dood furan laga dhigo oo shacabkii iyo la yiraahdana haddii anaga mar walba waxaan ku talinaynaa systemka hadda jiro madaxweynayna meel lahaa Baabir Shiiri lagu qaatay madaxweynuhu ku xigeenkiina meel lagu lahaa Baabir Shiiri lagu qaatay waxba lagu dhisay Hirshabeelle ku dhisantay afar sano ku soo shaqeeyni hada tii kala la bilaaba yaanan qorshe kale isbiyaan wareegin qorshahan siisa ahaado saaha lagu socdo taas waxaan ka wadaa buuqii badnaa iyo qeyladii badnaa iyo dhibaatadii badnaa inaan dib loogu noqonin waqtina lama hayo hada aan ku doodna ma hayno 9 Oktoobar waxa la leeyahay baarlamaanka ku eegaa la leeyahay hadee meeshii dhibaato ima karto hadda marka buuq in la gala ma qabo waxaan qabaa hawsha hadda sidii noogu socotay waara hadda joogo asaga si hoggaaminaya ali guudaaba joogo asaga ku xigana noosi ah baarlamaanka oo noosi shaqeynaa aan ka fikirno baarlamaankan ayiisa baarlamaan tayalle baarlamaan yaani magarti wanaagsan baarlamaan lagu kalsoon yahay baarlamaan yaani dadkiisa lagu qabiyo la fidiisto la xaliyo ka bacda marka loo gudbo taas markii taa loo gudbo hawl masiir oo baarlamaan leeyahay hadda inaan ka doodno oo galna sax ma aha hawshas baarlamaan iska leh waxaan ku adkaysanaa baarlamaanka soo socda loo daayo laakiin hadda hadaan ku mashquulno oo hadda dood la geliyo waxa caqabad imaan karta baarlamaanka dhisa shaqada shaki imaana labada gobol dadkii jooga kala shakiina marka kala shakiyaas waa laga xiyaa siyaasiyiinta horboodaayo oo barnaamijkaas wadan waxaan leeyahay barnaamijka u kaadiya waqtigiisa lama joogo harta aan ka fikirno baarlamaanka inaan toosino calooshu qofka qofka calooshu asal u ahaan yiraahdaa calooshi aan toosino maskaxdi aan toosino baarlamaanka markaan soo saarnay ka bacdi baarlamaanka asaa marka hawshiisa qabsanaayo laakiin hadda in loo dhaco waxay keeni kartaa maaritaan si dhaxal waxay keeni kartaa in baarlamaanka dhismihiisi iyo kala shaki yimaado taana waxaan qabaa inay dhibaato keeni karto marka waxaan qabaa arrinta baarlamaanka loo daayo
axmed haye horta waxa ila muuqataa horta dastuurka iyo baarlamaanka hadda la dhisay baarlamaanka Hirshabeelle dastuurka Hirshabeelle u yaalo iyo claim balance agreement tiga la galay claim balance agreement tiga la galay xog badan sababtoo kaasa shaqeeyo laakiin dastuur Hirshabeelle lama shaqeeyo markii runta laga hadlana waxay tahay hadda waxa degdeg lagu dhisaa dawladdi oo ayada xilligeedii gabagabeeyay Hirshabeelle loo dhamaatay aniga hadda waxaan qabaa inaan lagu degdegin dhisitaanka Hirshabeelle dibna loo dhigo Hirshabeellada hadda jirtana wax loogu daro markii xukuumadda la dhisay kadib in Hirshabeelle loo dhiso oo loo fariisto oo yaani waxa waaye ummadda dhamaad ay ka soo wada qayb gasho oo dadka wax tabanaya la qanciyo hadii markaas agreement uu ka soo baxo oo markaas lagu heshiiyo oo claim balance-ki hore la dhigtay laga yaani waxa waaye wax laga bedelay markaas ay ka soo bixi kartaa laakiin hadda waxaan u arkaa boob iyo boobkii hore mar walba Hirshabeelle boobay ku jiraysaa markii aqrusac ka soo la dhisa boobay ku jiraysaa
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada culintii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray
soo dhawaada dhageystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhaqtarka nolosha aan ka hadlayno waxaa ka mid ah cagaar shuba waxaana martii ugu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunada guud ee caruurta waxaana uu dhaqtar ku jawaabayaa su'aalaha weydinayaan dhageystayaasheena
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nuur Faarax Geedi madal buli burte doktore waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaar shuba qofka qabo sidee lagu gartaa
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan yahay dhageystayaasha sida aan ognahayba cagaar shuba marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan asa qayb ka badan kala la qaybihiisa waxa ka mid ah inuu yahay hepatitis A B C D E loo kala qaada inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z inta badan calaamadaha oo hepatitis-ku waxa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo inuu matag badan keeno inuu qandhadiisa zaa'id ay sii noqoto mid kale laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale ya qofkii oo qabo oo dhig qof kale siiyo kale waxa kale jirta qof wuxuu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B go kale asagoo wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B ga hadii liira qofku waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin wuxuu kuleeyahay waxa ma jirto oo dadku ka mid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana kamid ah oo beerkana dila mid ka kale oo siiga lahayo asaga waa lamid laakiin kaas wax asaga oo vaccination u leeyahay ama talaal u leeyahay haweerati ma jirto marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waan cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan cudurkan number 1 waxa laga qaada yaani wa virus akeena virus kaas baa waxa dilaya celiska ku yaala beerka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Fartuun Udwaa Calso waxaan joogaa degmada Buulburte darka waxaan weydii lahaa xiliga aan haweenka urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay sababta ismaxay tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim sida aan gabadha su'aashayda aan u arkay waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro oo inta badan loo yaqaan preeclampsia preeclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxa kamid ah gabadhu oo ur leh ayaa waxa dhacaya dhiigeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco marka blood pressure-ka kaco haddana waxa bilaabanayo in kaadideeda protein badan ay sii deyso kaas markaa waxa loo yaqaan preeclampsia waa intaysan eclampsiyada isan gaarin mar hadii oo eclampsiya ay gaartana gabadha xaalad adag ay galeysa oo convulsion ba bilaabanayo ayada in isla wada jareyso marka su'aasha gabadhu waxay ka wado dadka qalalaayo taas weeyaan inta badan waxa haweenka u keenay haweenka uurka leh hadii si maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaanta ay ka dhalaayaan hadii san caafimaadkooda ayaga isan la soconno meel oo health provider iska laga helay isan tagin waxaan ba dhacay inta badan qofku waxa loo baahan yahay in MCH-da ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad la socdo talaalkeeda ay qaadato dhiiggeeda markasta la cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba mid kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh u sheegi lahaa intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado xaalada waxa ay qabaan markaasayto hadii ay MCH-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaasayto preeclampsia iyo eclampsia way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba in meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCH ha ahaado in ay tagto eclampsiyada inta badan yani waa loo dhintaa xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayadii complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo
anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan Dr. Cabdinaasir Saali Yusuf iyo dhamaan baahda VOA oo maasan yihiin waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado
baabasiir marka la yiraado yaani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiya baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaana inta badan keena yaani caloosha qofka xiran oo soo yaani wax badan saxara badan iska imaaneen ama qofkii oo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intu iska soo riixo markaas markuu sidaaydu u soo riixo meeshi ka dhalanaya yaani xididada yara meesha ku yaala oo virus loo yaqaan veins kaas ah soo koosanaayo ama gudaha hanuqta ama banaanka hanuqtay kaas ah markii hore baabasiirku loo yaqaan sababaha inta badan sababana waxa kamid ah qofka calooshiisa aad u xirantahay ama bulk stool qofka oo gudahiisa ku jirta oo banaanka isuu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya mid kale oo leeyahay baabasiirku waxa kamid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xuqid zaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku sababa yaani uu leeyihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan uu leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaas ka mid ah baabasiirka waxaa kula talinaya qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyo ida tartiib ay isaga imaato waxa kale oo kula talinaya qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa
intaas aanu joogto qaybta barnaamijkeena wadi dhaqtarka oo martii ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Saali Yusuf waa dhaqtar qaabisan xanuunada guud iyo caruurta intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo
إذا عدني قلمني مو إذا لسعود سينين فلسطين أحمد إيمان يعني جواه عبد القادر محمد مرسل سمكاب أنت أي نوع إكتهاي تاني إذا عدنا في دنيمو رمانتين وحنو إذا كجت جينا سيدا ينبت قليو